гнала його, як він потім мені зізнався, самотність. Одначе, хіба самотність не ще одне ім'я нудьги? Цими міркуваннями я ділюся не для того, щоб обтяжити провину підсудного, а для того, щоб його зрозуміти. Чи саме не ця його гра зі злом, його барабанний бій, що своїми ритмами розплутував зло, викликало в мене таку симпатію, що я до нього забалакав і завів з ним дружбу? Та й сама ота заява, після якої я постав перед високим судом свідком, а він звинувачуваним, то також вигадана нами гра, ще одна невеличка спроба розвіяти і потамувати нашу самотність і нашу нудьгу. На моє прохання підсудний, трохи повагавшися, надів каблучку з-під мізинного пальця. Стягти її, до речі, було досить легко на мій лівий мізинець. Каблучка прийшлася мені до міри, і я навіть зрадів, певна річ, перед тим, як її приміряти, я зліз зі свого звичного місця на яблуні. Ми поставали обабіч огорожі, відрекомендувались один одному, завели розмову, в якій торкнулися окремих політичних тем, а тоді він дав мені каблучку, але пальця лишив у себе і тримав його дуже обережно. Ми дійшли спільної думки, що це палець жіночий. Поки каблучка була в мене на руці, і я виставляв її на сонце, підсудний заходився вибивати вільною лівою рукою на огорожі якийсь танцювальний ритм, бадьорий і веселий. Але дерев'яна огорожа навколо садової ділянки моєї матері така хистка, що від барабанного бою підсудного вся, як це буває зі старим деревом, затріщала і заходила ходором. Не знаю, скільки ми так простояли, спілкуючись самими поглядами, коли до нас долинуло гудіння якогось літака, що летів не дуже високо. Ми саме були захоплені тією безневинною грою. Літак, видко, хотів сісти в Логаузені, і хоч обидва ми не проти були поглянути, зі скількома двигунами він заходитиме на посадку з двома чи з чотирма, ми не відводили очей один від одного і на літака не подивилися. Згодом цю гру ми, коли часом траплялася нагода пограти в неї, назвали аскетизмом пришелепка Лео. Бо, як сказав підсудний багато років тому, він товаришував із чоловіком на таке ім'я і саме з ним грав переважно на кладовищах у цю простеньку гру. Коли літак нарешті сів, я справді не можу сказати, скільки він мав двигунів, два чи чотири. Я повернув каблучку підсудному, той надів її на пальця, а потім знов загорнув у хустину і запропонував мені пройтися з ним. Це було 7 липня 1951 року. У Герес-Гаймі на кінцевій зупинці ми не сіли в трамвай, а взяли таксі. Підсудний і потім при нагоді частенько виявляв до мене щедрість. Ми поїхали до міста, таксі лишили чекати біля прокатної контори поблизу церкви Святого Роха, самі здали пса Люкса, знову сіли в таксі, і воно повезло нас через усе місто, через Більк, Обербільк, на Верстенське кладовище. Там панові Мацерату довелося заплатити понад 12 марок, а вже потім ми навідалися до майстерні каменяра Корнефа. У майстерні було дуже брудно, і я зрадів, коли вже за годину каменяр виконав доручення мого товариша. Поки пан Мацерат детально з любов'ю розповідав мені про інструменти і різноманітні гатунки каменів, пан Корнєв, не згадавши жодним словом про пальця, зробив із нього гіпсовий зліпок без каблучки. Я спостерігав за його роботою лише краєм ока. Пальця належало спершу обробити, тобто його змастили, вздовж нього наклали дратву, тоді нанесли гіпс і дратвою розітнули форму ще до того, як гіпс застиг. Я за фахом оформлювач, і для мене виготовлення гіпсових форм не новина, але той палець, опинившись у руках каменяра, відразу втратив свій естетичний вигляд і знов набув його аж після того, як зліпок вийшов вдалий, пальця взяв до рук підсудний і, стерши з нього мастило, поклав на хустину. За роботу мій товариш каменяреві заплатив. Спершу той не хотів брати грошей, адже він вважав пана Мацерата своїм колегою. Він сказав також, що колись пан Оскар видавлював йому на шиї черяки і за це теж нічого не брав. Коли зліпок затвердів, каменяр розняв форму, поклав зліпок до оригіналу, пообіцяв у найближчі дні зробити ще кілька зліпків і через свою виставку надгробків провів нас до молитовної алеї. Потім ми поїхали в таксі на головний вокзал. Там підсудний запросив мене до вишуканого привокзального ресторану на розкішну вечерю. Із старшим кельнером він був за пані брата, і я зробив висновок, що в тому ресторані пан Мацерат, мабуть, завсідник. Ми їли яловичу грудинку зі свіжою редискою, потім ранського лосося і завершили сиром. А після всього випили ще пляшку шампанського. Коли ми знов завели розмову про пальця, і я порадив підсудному визнати його чужою власністю і віддати. Тим більше, що тепер підсудний, мовляв, має гіпсового зліпка. Той твердо і недвозначно заявив, що вважає себе законним власником пальця, бо йому, ще коли він народився, пообіцяли, хай і в завуальованій формі, саме такого пальця, скориставшися словами «барабанна паличка». Крім того, він, мовляв, може згадати ще про рубці на спині свого товариша Герберта Тручинського, які були завдовжки з палець і теж провіщали під мізинного пальця. І нарешті лишається ще патронна гільза, яку підсудний нібито знайшов на кладовищі в заспі, і яка теж, мовляв, була завбільшки з палець і символізувала майбутнього підмізинного пальця. Спершу ці докази мого нового товариша мало не викликали в мене сміх, проте я мусив усе ж таки визнати, що той, хто хоче, легко побачить логіку в такому послідовному ряду. Барабанна паличка, рубець, патронна гільза, підмізинний палець. Третє таксі відвезло мене після тої вечері додому. Ми домовилися зустрітися знов, і коли за 3 дні я, як ми й домовлялися, приїхав до підсудного, він приготував мені сюрприз. Насамперед він показав своє помешкання, тобто свою кімнату, бо пан Мацерат житло винаймав. Спершу він мав, очевидно, убогу комірчину, де колись була ванна кімната. Згодом, коли мистецтво барабанщика принесло йому популярність і добробут, почав доплачувати ще й за кімнату без вікон, яку називав комірчиною сестри Доротеї, а потім виявив готовність платити ще й за третю кімнату, яку доти займав такий собі пан Мюнцер, музикант і колега підсудного. До того ж, платити скажені гроші, бо основний винаймач пан Цайдлер знав про достатки пана Мацерата і безбожно нагнав ціну. Сюрприз мені підсудний припас у так званій комірчині сестри Доротеї. На мармуровій стільниці умивального столика із дзеркалом стояв скляний слоїк, десь такий завбіжки, в яких моя мати Аліса фон Вітляр закручує повидло з наших райських яблучок. Однак у тому слоїку пана Мацерата плавав у спирту підмізинний палець. Підсудний гордо показав мені кілька грубих учених книжок, за якими він консервував того пальця. Я перегорнув ті книжки лише мимохідь, майже не затримуючись на ілюстраціях, проте визнав, що підсудному пощастило зберегти природний вигляд пальця, та й узагалі скляний слоїк із пальцем мав на тлі дзеркала дуже привабливий вигляд, становив цікаве декоративне вирішення. І я, як професійний оформлювач, кілька разів на цьому наголосив. Коли підсудний побачив, що я вже звик до вигляду слоїка, то зізнався, що іноді на того слоїка молиться. Мене це зацікавило. І я, щоправда, трохи зухвало, відразу попросив його показати, як же він молиться. Підсудний зі свого боку попросив мене зробити послугу, і йому дав мені олівця і папір, і зажадав, щоб я його молитву записав, а також, щоб я ставив запитання про той палець. Він, мовляв, щиро і по совісті відповідатиме на них у своїй молитві. На доказ я наводжу тут свої запитання і його відповіді, що свідчать про те, як він обожнює скляного слоїка. Я обожнюю. Хто це я? Оскар чи я? Я благочестиво, Оскар, неуважно, віддано і невтомно, тільки не треба боятися повторитись. Я розважливо, бо не маю пам'яті. Оскар розважливо, бо сповнений спогадів. Холодний, гарячий, теплий – це я. Винен, коли питають. Не винен, коли не питають. Винен, бо скоїв злочин, бо виявився винен, хоч і виправдався, звернув вину на, пробився крізь, умив руки, від, посміявся з, над, через, плакав за, через, без, грішив тим, що казав, що мовчав, не кажи, не мовчи, молися. Я молюся. На що? На слоїка. На якого слоїка? Для консервування. Що в ньому законсервовано? У ньому законсервовано палець. Який палець? Підмізинний. Чий палець? Білявки. Якої білявки? Середнього зросту. Середній зріст – це 1,60 м. Середній зріст – це 1,63 м. Особливі прикмети. Родимка. Родимка де? На руці вище ліктя зсередини. На лівій руці чи на правій? На правій. А підмізинний палець? На який? На лівій. Заручена? Так, але не заміжня. Яку віру сповідує? Кальвінізм. Незаймана? Незаймана. Коли народилася? Не знаю. Коли? Під Гановером? Коли? У грудні. Стрілець чи козирог? Стрілець, а вдача, боязка, доброзичлива, старанна, балакуча, розважлива, ощадлива, твереза і весела, сором'язлива, ласунка, щира і набожна, бліда, часто мріє про подорожі, місячні, нерегулярні, млява, любить страждати і заводить про це розмови, сама пасивна, безініціативна, чекає, що буде, вміє слухати, схвально киває головою, згортає на грудях руки. Коли розмовляє, опускає повіки, коли до неї звертаються, широко розплющує очі, світло-сірі, ближче до зіниць карі. Каблучку подарував начальник, одружений. Спершу не хотіла брати, взяла. Страшний випадок, якісь волокна, сатана, багато білого. Вибралася, переїхала, повернулась, не могла розлучитися, ревнощі теж, але безпідставні. Хвороба, але не сама, смерть, але неприродна. Та ні, ні, не хочу. Рвала волошки і раптом з'являється. Ба ні, бо від самого початку вже не може. Амінь, амінь. Цей запис молитви я, Готфрід фон Вітляр, додаю до своїх свідчень перед судом лише через те, що відомості про власницю підмізинного пальця, хоч якою плутаною здається ця молитва, великою мірою збігаються із судовими матеріалами про вбиту сестру-жалібницю Доротею Кьонегетер. А брати під сумнів тут твердження підсудного про те, нібито він ані вбивав сестру-жалібницю, ані взагалі жодного разу не бачив її в обличчя, не мій клопіт. Прикметною і такою, що свідчить на користь підсудного, мені ще й досі видається та відданість, з якою мій товариш стояв навколішках перед стільцем, куди він поставив слоїка і працював паличками на своєму бляшаному барабані, затиснувши його між ногами. Ще понад рік я не раз мав нагоду спостерігати, як підсудний молиться і барабанить, бо він, призначивши мені щедру платню, зробив мене своїм постійним супутником у турне, яке надовго був перервав. Але невдовзі після того, як знайшовся, отой підмізинний палець поновив. Ми об'їздили всю Західну Німеччину, запрошували нас і до східної зони, навіть за кордон, але пан Мацерат не хотів виїздити з країни, не бажав, як він сам висловлювався, потрапити до буденної водоверті концертних поїздок. Жодного разу не барабанив і не молився він перед слоїком до концерту. Лише після виступу і після тривалої вечері ми поверталися до його номера в готелі, і він заходжувався барабанити і молитись. Я ставив запитання і занотовував відповіді, а потім ми порівнювали останню молитву з молитвами попередніх днів і тижнів. Щоправда, молитви були різні, довгі і короткі. Крім того, інколи словам у них ставало затісно, і вони наскакували одне на одне, хоч уже другого дня лилися майже спокійно і статечно. І все ж таки, жодна молитов, які я зібрав і передаю високому суду не містить більше подробиць, аніж та перша, що її запис я приклав до своїх свідчень. За той рік, поки ми роз'їжджали, я мимохідь у перервах між нашими турне познайомився з деякими знайомими і родичами пана Мацерата. Так, наприклад, він відрекомендував мені свою мачуху, пані Марію Мацерат, яку підсудний дуже хоч і стримано шанує. Того ж таки дня пополудні до мене завітав і зведений брат підсудного – Курт Мацерат, 11-річний, добре вихований гімназист. Приємне враження справила і сестра пані Марії Мацерат, пані Августа Кьостер. Як мені зізнався сам підсудний, у перші повоєнні роки його сімейні обставини були далеко не ідеальні. А коли пан Мацерат за власні гроші придбав для мачухи велику крамницю делікатесних товарів, де з-поміж іншого продається і південна садовина, та й далі почав раз у раз підтримувати пані Мацерат коштами, коли в крамниці виникали фінансові труднощі, взаємини між мачухою і пасенком налагодилися дружні. Познайомив мене пан Мацерат із декотрими колишніми своїми колегами, переважно джазовими музикантами. Та хоч яким веселим і товариським намагався постати в моїх очах пан Мюнцер, підсудний довірчо називав його клепом, я так і не знайшов у собі ні духу, ні бажання підтримувати з тим чоловіком зв'язки. Завдяки щедрості підсудного у мене відпала потреба працювати оформлювачем, але я любив свою роботу, і коли ми поверталися з іще одного турне, все ж таки брався оформити кілька вітрин. Підсудний теж по-дружньому цікавився моїм ремеслом. Частенько стояв пізно вночі на вулиці і усе милувався моїм скромним мистецтвом. Інколи після роботи ми трохи прогулювалися нічним Дюссельдорфом, однак старого міста уникали, бо підсудний не любив отих опуклих шибок у шинках і вивісок, розмальованих у давньому німецькому дусі. І ось, це я вже підходжу до останньої частини своїх свідчень. Одна з таких прогулянок нічним Унтерратом якось привела нас до трамвайного депо. Ми стояли собі душа в душу і проводжали поглядом останній за розкладом трамвай, що в'їздив у депо. Гарне це видовище. Довкола темне місто – десь далеко горлає п'яний робітник з будівництва, адже настала п'ятниця, а загалом тихо, тихо, бо останні трамваї, повертаючись у депо, навіть коли вони дзвонять і на поворотах під ними відлунюють рейки, багато гуркоту не чинять. Більшість вагонів в'їздили в депо відразу, але декотрі лишалися то тут, то там стояти на коліях, порожні, але по-святковому освітлені. Чия то була ідея? Ідея була спільна, але висловив її я. «Слухай, друже мій любий, а що як?» Пан Мацерат кивнув головою. «Ми неквапом увійшли до вагона, я став на місце вагоновода, відразу збагнув, що й до чого, поволі рушив і, швидко набираючи швидкість, виявився непоганим вагоноводом. Коли яскраво освітлене депо вже лишилося позаду, пан Мацерат по-дружньому похвалив мене такими словами: «Ти, Готфріде, хрещений католик, годі й сумніватися, а то так добре не повів би трамвая. Ця випадкова забава мене й справді дуже тішила. У депо нашого від'їзду, схоже, навіть не помітили, бо ніхто за вагоном не гнався. До того ж, нас неважко було зупинити, відімкнувши струм. Я вів вагона в бік Флінгерна, потім через сам Флінгерн і вже подумував, чи не повернути біля Ганіеля ліворуч на Рат і Ратінген. Але пан Мацерат попросив мене їхати в бік Графенберга і Герестгайма. Хоча й побоювався узвозу перед танцювальним ресторанчиком «Лев'ячий замок», однак прохання підсудного виконав, узвіз подолав, танцювальний ресторанчик лишився позаду, і раптом мені довелося загальмувати, бо на колії стояло троє чоловіків і радше вимагали, ніж просили зупинитися. Пан Мацерат уже невдовзі після Ганіеля відійшов у глибину вагона викурити сигарету, тож довелося мені, як справжньому вагоноводові, гукнути: «Прошу сідати». Коли ті троє входили, мені впало в око, що один із них, він був без капелюха, а решта двоє в зелених капелюхах із чорними стрічками. Його підтримували, взявши з обох боків по підруки, чи то через незграбність, чи то через те, що погано бачив, кілька разів не потрапив ногою на підніжок. Його супутники, чи, може, охоронці, досить грубо допомогли йому піднятися передніми східцями поруч зі мною, а тоді відразу повели до вагона. Я вже був знову рушив, коли це раптом почув іззаду, з глибини вагона, спершу жалісне скиглення, потім такі звуки, неначе хтось дає комусь ляпаси. Та зрештою і це мене заспокоїло. Пролунав рішучий голос пана Мацерата, який приструнчував наших пасажирів і закликав тих двох не бити скаліченого, напівсліпого чоловіка, який, згубивши окуляри, і так, мовляв, страждає. «А ви не лізьте не в своє діло!» – гаркнув один із зелених капелюхів. «Ми ще сьогодні покажемо йому, де раки зимують! Скільки ж можна терпіти?» Поки я повільно їхав до Герестгайма, мій товариш, пан Мацерат, поцікавився, який же такий злочин скоїв той бідолашний напівсліпий чоловік. І розмова враз набула досить дивного характеру. По кількох фразах ми опинилися в гущі війни, правильніше сказати, повернулися до 1 вересня 1939 року. Початок війни. Напівсліпого обізвали добровольцем, який протиправно захищав якусь будівлю польської пошти. Дивно, але й пан Мацерат, який мав тоді років 15, не більше, виявився в курсі подій, навіть упізнав того підсліпуватого чоловіка, сказав, що то Віктор Велюн, бідолашний, короткозорий поштар, який розносив грошові перекази. Під час бойових дій згубив окуляри, втік без окулярів, уник катів, але ті про нього не забули, ганялися за ним до кінця війни. І у повоєнні роки також і показали навіть папір, виписаний 39-м роком, наказ про розстріл. «Нарешті ми його згарбали!» – кричав один із зелених капелюхів, а другий заявив, нібито страшенно радий, що ця історія нарешті завершилась. Увесь свій вільний час, навіть відпустки йому, мовляв, доводилося марнувати на те, щоб нарешті виконати наказ про розстріл від 1939 року. Кінець кінцем він, мовляв, має іншу роботу. Він комівояжер, а його товариш біженець зі сходу, і в нього теж клопоту не бракує. Він мусить знову починати все спочатку. На сході він втратив чудову кравецьку майстерню, але тепер уже всьому край годі, сьогодні вночі наказ буде виконано, і тоді з минулим вони покінчать раз і назавжди. Як добре, що пощастило, що встигнути на останній трамвай. Отак я супроти власної волі став вагоноводом, що віз до Герезгайма одного приреченого на смерть і двох катів з наказом про розстріл. На безлюдному, трохи похилому базарному майдані в передмісті я звернув праворуч, маючи намір доїхати до кінцевої зупинки біля скляного заводу, висадити там зелених капелюхів та підсліпуватого Віктора Велюна і вирушити зі своїм товаришем додому. За три зупинки до кінцевої пан Мацерат підійшов ближче до мене і приблизно туди, де справжні вагоноводи ставлять бляшанки з бутербродами, поставив свою теку, що в ній, як я знав, був слоїк із пальцем. «Ми маємо його врятувати. Це Віктор, бідолашний Віктор». Пан Мацерат був, вочевидь, дуже схвильований. Він і досі не знайшов собі годящих окулярів. Він страшенно короткозорий. Вони його розстрілюватимуть, а він дивитиметься зовсім в інший бік. Я гадав, що кати при собі зброї не тримають, але панові Мацерату впало в око, що пальта в обох зелених капелюхів повідстовбурчувалися. Він на польській пошті в Данцигу розносив грошові перекази. Тепер робить те саме на федеральній пошті. Але вони щодня після роботи ходять за ним назирці, бо наказ про розстріл і досі ніхто не скасував. З того, про що розповідав пан Мацерат, я зрозумів не все. Однак пообіцяв піти разом із ним на розстріл, а як пощастить, то й допомогти йому той розстріл зірвати.